Vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, din capitolul 10. Voi citi 5 versete, de la versetul 38 până la versetul 42. Evanghelia după Luca, citim din capitolul 10, de la versetul 38 până la versetul 42. E un fragment biblic arhicunoscut. Sunt 100% sigur că toți cei ce suntem în locul acesta am auzit vorbindu-se despre Marta și Maria. Este singurul loc din Evanghelie unde ne este prezentat acest eveniment, Luca 10, de la versetul 38 la versetul 42. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Știți că Maria apare în Biblie, în Evanghelie, de trei ori și de fiecare dată e la picioarele Domnului Iisus. Versetul 40 zice: Marta era împărțită cu multă slujire. A venit la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu. Sunt două lucruri despre care vorbește Biblia aici: îngrijorare și frământare. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua.
Vă rog să vă așezați.
Mă bucur să vă revăd. Îi mulțumesc fratelui Manu pentru amabilitatea de a mă invita în această seară, de a putea să proclam Evanghelia lui Hristos aici, în Biserica Maranata din Hetafe. Pentru mine este întotdeauna onoare, atunci când am prilejul acesta de a predica Evanghelia lui Hristos, indiferent de circunstanțe și mai ales cu atât mai mult în locul acesta, unde simt că în această zi Dumnezeu e prezent. Și dincolo de asta, deja cunosc o mulțime de oameni și cu fratele Manu data trecută când am fost ne-am cunoscut mai bine și îmi place cel puțin să cred din punctul meu de vedere că s-a legat așa o amiciție între noi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. De asemenea, vă cunosc pe unii dintre dumneavoastră, nu vreau să rostez nume ca să nu facem discriminări. În această zi vreau să vorbesc despre ce vorbește Iisus în versetul 41, despre o boală care seamănă cu o monedă. Dacă aș avea o monedă acum, v-aș arăta moneda așa cum a făcut Mântuitorul la un moment dat, când a zis: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, și v-aș spune că există o boală care seamănă cu o monedă. De ce? Moneda are două fețe și boala aceasta are două fațete. Amândouă sunt prezentate de Mântuitorul Iisus aici în versetul 41, când îi spune Martei: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi pe de o parte și pe de altă parte te frămânți. Ei, dacă ar fi să folosim un cuvânt contemporan pentru frământare, cuvântul ar fi stres. 100% echivalentul pentru frământare ar fi stres. Așadar, în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre o boală care ne frământă sufletul și psihicul și mintea și trupul multora dintre noi, și anume vreau să vorbesc cu ajutorul Domnului despre stres. Dar întotdeauna stresul, boala asta stresului, e legată și de îngrijorare. Ce este stresul? Stresul e o stare de tensiune care creează un disconfort psihologic și nu numai, ne influențează viața nu numai la nivelul psihicului nostru. Pe când îngrijorarea înseamnă frământare, înseamnă grijă, înseamnă neliniște, înseamnă temere, înseamnă anxietate, înseamnă stare de neliniște, înseamnă zbucium sufletesc, înseamnă agitație. Și în această zi am să vă vorbesc despre această patologie, ca să zic așa, ca să folosesc un termen medical, despre această boală, și anume o să vă vorbesc despre boala stresului. De ce? Pentru că e o boală contemporană. Mă gândeam că Dumnezeu ne oferă har în fiecare zi pentru ziua pe care o trăim. Nu folosi harul pe care Dumnezeu ți-l dă astăzi pentru problemele de mâine. Mâine Dumnezeu îți va da har suficient pentru problemele de atunci. În fiecare zi Dumnezeu ne oferă cantitatea de har suficientă pentru ziua aceea, știți? Îngrijorarea nu alungă amărăciunea zilei de mâine, însă reușește să ne repească bucuria zilei de azi. De multe ori, cum zicea celebrul orator Seneca, de multe ori pierdem bucuria aceasta a prezentului pentru că trăim frica viitorului. Aș vrea în această zi să vorbesc despre boala aceasta a stresului, pentru că sunt convins că fiecare dintre noi o trăim într-un fel sau altul. Mântuitorul Iisus vorbește foarte interesant despre îngrijorare în trei texte din Evanghelie. În Matei, în capitolul 6, în predica de pe munte, apoi în Matei, în capitolul 10 și apoi în Luca, în capitolul 12. Dar cel mai important dintre toate aceste trei texte este Matei, capitolul 6, de la versetul 19 la 34. Și acolo, când vorbește despre stres, împarte stresul în trei categorii, tot în trei categorii, e ușor de reținut. Sunt trei texte biblice în care Mântuitorul vorbește despre stres și despre îngrijorare sau despre boala aceasta a frământării și a îngrijorării de care suferă Marta în textul nostru. Și de asemenea, pentru că sunt trei texte, împarte, să zic așa, tot în trei problema aceasta în Matei capitolul 6. Când vorbește despre stres, el zice că există trei categorii de lucruri care ne stresează. În primul rând, există un stres creat de lucrurile materiale pe care fiecare dintre noi îl trăim în fiecare zi. Apoi există un stres creat de aspectul fizic și stresul acesta în lumea contemporană îl trăim tot mai mult. Și apoi există un stres creat de frica de viitor. Sunt trei categorii de lucruri, spune Mântuitorul în Matei capitolul 6, de la versetul 19 la 34, care ne stresează. Pe de o parte e stresul creat de lucrurile materiale, fie că le ai, fie că nu le ai, e stresul creat de aspectul fizic și stresul creat de frica de viitor. Acum Mântuitorul, când predică pe subiectul acesta și îl împarte în trei, spune în versetul 19 din Matei capitolul 6, zice: nu vă adunați comori pe pământ unde le mănâncă rugina și moliile și hoții le fură. Și apoi zice în versetul 25: nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca, cu privire la cu ce vă veți îmbrăca. Viața este, zice acolo, mai mult decât atât. Și apoi argumentul pe care Mântuitorul îl aduce când zice nu vă stresați de lucrurile materiale, următorul, zice în versetul 26, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Întreabă Mântuitorul aici, oare nu sunteți voi mai de preț decât păsările acestea? Și foarte interesant că vorbim despre păsările cerului, tot Iisus, când vorbește despre îngrijorare, în Matei capitolul 10 cu 29 zice așa: nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade la pământ fără voia Tatălui. Și apoi în Luca 12 cu 6 pare că aceste calcule nu ies prea bine. De ce? Pentru că Luca 12 cu 6 zice: nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși, nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Acum, pe de o parte, spune în Matei, în capitolul 10, cu 29, că două vrăbii se vând la un ban. După aceea, în Luca 12, cu 6, ne spune că patru vrăbii se vând. Ei, ascultați, care-i secretul aici? De ce zice cinci vrăbii? V-ați gândit vreodată la treaba asta? Mie nu mi-au ieșit calculele, de-aia am zis patru. Totul ține de un secret comercial evreiesc. Patru vrăbii costau doi bani. Dar dacă voiai să cumperi patru, intenționat am zis patru, dacă voiai să cumperi patru, a cincea o primeai gratis. De aceea Mântuitorul zice în Luca 12 cu 6, zice așa: niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Adică nici măcar vrabia aia pe care nu o plătești. Nu plătești și o primești gratis. Nu știu dacă ați avut vreodată senzația asta că s-ar putea să fii uitat de Dumnezeu. Mai ales atunci când te frământă și când te îngrijorează lucrurile materiale. Când te gândești la banii de chirie, când te gândești la banii de rată, când te gândești la datoriile în care ai intrat, știi ce spune Mântuitorul? Două vrăbii, un ban. Patru vrăbii, matematica ne spune, doi bani. Dar Mântuitorul zice, nu, mai este una pe care o primiți gratis. Și nici măcar aia pe care o primești gratis, când vrei să cumperi patru în loc de două, nici măcar aceea nu este uitată de Dumnezeu. Nu știu dacă ați trăit vreodată sentimentul ăsta, eu l-am trăit de mai multe ori. Sentimentul ăsta că parcă ai fi uitat de Dumnezeu. Sentimentul ăsta că parcă problema ta e vorba lui Rebreanu. Sunt situații în viața noastră când cei de lângă noi nu ne pot, nu doar că nu ne pot înțelege, nici măcar nu pot sta lângă noi. Sunt lucruri în viața noastră pe care nu le poate înțelege nimeni în afara de Dumnezeu și avem senzația că suntem uitați. Știți, câteodată ne judecăm greșit, ne uităm unii la alții și ne judecăm greșit. Eu mi-aduc aminte, de exemplu, că odată predicam și în timp ce predicam a venit unul în față, pe la mijlocul predicii, fără să fac chemare, pentru că nu-mi place să forțez nota niciodată, omul a ieșit în față, s-a prăbușit efectiv în fața amvonului și în momentul ăla vă mărturisesc sincer că m-am gândit că omul ăsta are probleme. Și a zis, bă, ce-i cu ăsta? Vine în timpul predicii, fără să fi făcut nici măcar o chemare, se prăbușește în fața amvonului și m-am uitat și l-am judecat în inima mea după ce am terminat predica și după ce frații au zis să meargă la loc și în fine, după ce am făcut o rugăciune pe la mijlocul predicii și când am aflat prin ce trecuse omul ăla, după ce am aflat că fusese abandonat de părinți, după ce am aflat că în urmă cu câteva luni de zile fusese pe patul morții și Dumnezeu l-a ridicat de acolo, abia atunci l-am putut înțelege. Pentru că noi de multe ori ne uităm unii la alții și ne judecăm greșit. De ce? Pentru că există situații în care ne simțim uitați, pentru că nimeni nu ne poate înțelege. Ei, până și în situații de felul acesta, zice Domnul, nu există momente în viața noastră când Dumnezeu să uite de noi. Dacă nici măcar vrabia aceea, care o primești gratis, atunci când vrei să cumperi patru vrăbii la doi bani, dacă nici măcar vrabia aceea nu este uitată de Dumnezeu, cu atât mai puțin noi. Și Dumnezeu zice în felul următor, nu vă lăsați frământați, nu vă lăsați îngrijorați, nu vă lăsați stresați de lucrurile materiale. Apoi, mai există o categorie de lucruri care ne stresează și mai ales acum, în vremurile noastre, sunt foarte mulți stresați de treaba asta, de aspectul fizic. Și asta nu ține numai de vârstă sau nu numai de o anumită etate, ci parcă în ultima vreme cochetăria face parte din existența noastră a tuturor, până la adânci bătrâneți. Știți ce spune Mântuitorul în Matei 6:27? Cine poate, oricât s-ar îngrijora, să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Oricât ai încerca, oricât te-ai freza, oricât ai încerca să faci o grămadă de lucruri, există o limită a posibilităților tale omenești. Ba mai mult decât atât, zice Mântuitorul în versetul 28, zice, uitați-vă cu băgare de seamă la cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, versetul 29 în Matei 6, totuși, nici măcar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Adică oricât de mult te-ai aranja, oricât de mult ai folosit produse cosmetice, niciodată nu vei putea să te compari cu frumusețea pe care o creează Dumnezeu și întotdeauna intervențiile tale omenești sunt limitate. Nu te lăsa stresat de treaba asta. Există vârsta adolescenței când suntem stresați foarte mult de aspectul fizic, după aia există perioada crizei de la mijlocul vieții, când ajungem să fim din nou stresați de aspectul fizic și parcă toată viața suntem tocați de treaba asta, unii că suntem prea micuți, alții că suntem prea mari, alții că suntem prea slabi, alții că suntem prea grași. Și Biblia zice aici, nu vă lăsați îngrijorați de asta, nu vă lăsați frământați de asta. Și apoi mai există o îngrijorare, mai există o categorie de lucruri care ne stresează. Există un stres creat de lucrurile materiale și în proporție de 80%, spun psihologii, îngrijorările și frământările și stresurile noastre cotidiene se leagă de lucrurile materiale. Apoi există stresul creat de aspectul fizic și mai există stresul creat de frica de viitor. Sunt om bătrân, zicea un celebru autor american. Și m-am îngrijorat de multe, dar majoritatea lucrurilor de care m-am îngrijorat nu mi s-au întâmplat niciodată. Câte frici nu trăim noi, câte nenorociri nu trăim anticipat, de câte ori n-am murit și am înviat, de câte ori nu mi s-a întâmplat să trăiesc anticipat, boli, nenorociri, de câte ori n-ai trăit frica unei epidemii sau unei nenorociri, mai ales noi bărbații care avem o înclinație naturală spre asta, se numește ipohondrie într-un limbaj elevat, înclinația asta de a exagera, mai ales când e vorba de boală. Și știți care e răspunsul? Răspunsul e salutul nostru pocăiesc, luat de la evrei. Cum îi spui fratelui și sorei când vii în adunare? Cum îi spui? Pacea Domnului. Ăsta e răspunsul. Știți că în Biblie de aproximativ 400 de ori se vorbește despre pace, că Dumnezeu e numit Dumnezeul păcii sau Yahweh Shalom. De 6 ori în Biblie că Ierusalim înseamnă orașul păcii, că Iisus este numit Prințul păcii, că Iisus după ce a înviat, pentru că de curând am celebrat învierea Domnului, primele cuvinte pe care Mântuitorul le rostește când apare în mijlocul ucenicilor le spune: pace vouă. Și adevărat că noi ne salutăm cu pacea Domnului, dar la fel de adevărat e faptul că nu e întotdeauna pace în inima noastră. Și adevărat că Biblia vorbește de 400 de ori și cred că nu e suficient, de 400 de ori despre pace și nu, pace nu înseamnă întotdeauna liniște. Cuvântul pace înseamnă ideea de împăcare, împăcare cu tine însuți, împăcare cu aproapele tău, împăcare cu Dumnezeu. Deci are mai multe sensuri cuvântul acesta, numai că de prea multe ori ne lipsește cuvântul acesta în toate sensurile. Și nu-l voi uita niciodată pe tânărul acela care avea toate motivele să se îngrijoreze, să fie frământat de stres, și mă refer aici la Gedeon, de momentul în care, vă aduceți aminte, în fața lui apare Îngerul Domnului și ne spune Biblia că înfricoșat în fața Îngerului Domnului primește un mesaj. Dumnezeu îi se prezintă lui Gedeon, știți cum îi se prezintă? Îi spune: eu sunt Dumnezeul păcii, Yahweh Shalom. Eu cred că în această zi aici sunt frați și surori, ești prezent în biserică și s-ar putea, la fel ca Marta sau la fel ca Gedeon, să fii și tu frământat de o grămadă de lucruri. Să fii frământat de îngrijorări care se leagă de cele materiale, de frica de ziua de mâine sau zilei de mâine, de, nu știu, stresul creat, de felul în care arăți și încerci cumva să schimbi anumite lucruri în viața ta. Vreau să spun ceva. Există cineva aici care poate să ne dea tuturor pacea și acesta este Dumnezeul păcii. Eu niciodată nu o să pot să-ți dau pacea, eu pot să-ți dau pace, cum zice Bihoreanu, dar niciodată nu o să pot să-ți dau pace. Dar există cineva aici care poate să dea pace. Știți, de multe ori n-am înțeles chestia asta, pacea aceea care depășește orice pricepere. Până când am văzut oameni, de exemplu, bolnavi de cancer, în situații limită, în spital, având o liniște extraordinară. Până când am fost eu, la rândul meu, pus în situația în care, în situație limită, să simt pacea aia lui Dumnezeu care depășește orice pricepere. Știți cum suntem noi? Ne gândim așa. Ne gândim cu teamă la ce ar putea să ni se întâmple mâine, uitând că Dumnezeu pentru ziua de mâine a pregătit o cantitate de har suficientă ca să ne dea nouă putere să trecem peste problemele de mâine și ne gândim: bă, dacă mi se întâmplă mie chestia aia, eu cred că mor. Eu am auzit pe mulți zicând: bă, dacă mi se îmbolnăvește mie pruncul, dacă mi se îmbolnăvește mie soția, dacă aș trece eu prin ce trece cu tare, și m-am gândit și eu de multe ori, dacă ar trebui să trec eu prin ce trece fratele meu Călin, să trebuiască să-mi țin în brațe fetița și să-i fie administrate citostatice, m-am gândit de multe ori: Doamne, dacă aș fi în situația lui, nu știu dacă aș reuși să trec psihic prin asta. Dar știi ce se întâmplă? Dumnezeu m-a lăsat de câteva ori să trec prin situații limită și am înțeles atunci, la fel ca Gedeon, că Dumnezeu e în mijlocul acelei situații și de fiecare dată Dumnezeu ne dă puterea când ne confruntăm cu problemele să trecem peste problemele acestea și El ne oferă în situațiile acelea limită pacea aceea care depășește orice pricepere. Astăzi când suntem aici ne gândim: bă, dacă aș fi acolo nu o să pot trece niciodată, sau dacă aș fi fost în locul lui cutare n-aș fi putut să duc întreg la minte situația aceea. Însă Dumnezeu, în îndurarea Lui, în harul Lui nemărginit, când suntem în situațiile acelea, El ne dă harul destul de puternic. Știți, m-am surprins pe mine mine de câteva ori. Am zis, bă, nu vine să cred că sunt așa de tare. Au fost situații în care nu mi-a venit să cred. Am zis, dacă aș fi pus, am avut câteva situații limită în viață și acum nu doresc să le prezint în seara aceasta. Dar am înțeles atunci, că atunci, în situațiile în care te confrunți cu problemele, Dumnezeu e Cel care îți dă har suficient. Poate ești bolnavă, poate ești bolnav, poate e un copil bolnav și te gândești cu frică la ziua de mâine, poate te frământă și te îngrijorează problemele tale materiale. Vreau să spun ceva. E aici cineva care îți poate da pacea. Este Iahve Shalom, Dumnezeul păcii. O slăvit să fie numele Lui. O slăvit să fie numele Lui. Numai că atunci când vorbim despre boala aceasta a stresului, vreau să o privim așa cum este, adică am spus că o privim ca pe o boală care are de face cu frământarea și îngrijorarea și o privim din trei perspective. Mai întâi vreau să vedem care este cauza ei, după aia vom vedea simptomele, că orice boală are niște manifestări și apoi ne uităm la tratament. Mai întâi, haideți să vedem care este cauza. Versetul 38, primul verset din textul citit, îl prezintă pe Mântuitorul Iisus împreună cu ucenicii, luând-o, să zic așa, de pe drumul principal, înspre o localitate micuță, Biblia nu ne spune numele localității aici, dar evident că e vorba de Betania, intrând într-o casă, despre care Biblia zice aici în versetul 38 ceva. Era casa cui? Zice, și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Nu v-ați gândit de ce nu zice acolo că această casă ar fi fost mai degrabă casa lui Lazar? De ce zice că această casă e casa Martei? E foarte simplu, pentru că Marta, în mod evident, încă din text, are un temperament de șef, un temperament coleric. E foarte clar cine e șeful în casa asta. Zice, pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat, e vorba evident de Betania, și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Acum, asta era și casa Martei, era și casa Mariei, era și casa lui Lazar. Dar Biblia ne spune că această casă e casa Martei, cel puțin aici în text. Pentru că Marta e o persoană cu un temperament puternic și ne spune Biblia că ea este cea care îl invită cumva pe Iisus. Și ea este cea care se apucă de treburi, ea este cea care își așează oaspeții undeva în sufragerie sau în camera principală și apoi, după ce se asigură că fiecare e așezat la locul lui, se apucă de treburile casnice. Erau în casă, după calculele mele, acum eu nu prea sunt bun la matematică, dar oricum, erau cel puțin 15 oameni. Acum, să faci mâncare pentru 15 oameni în condițiile din vremea aceea. Nu puteai să suni, să chemi mâncarea să vină acasă. Nu era mâncare semi-preparată. N-aveai condițiile de astăzi, nici pe departe. Vă imaginați că totul trebuia făcut în casă și pâinea trebuia făcută în casă. Pentru 15 persoane, cel puțin, trebuia să fie făcută masa asta. Dacă ne uităm cu atenție, prima cauză a bolii și primul lucru care ne face și pe noi astăzi să ne îmbolnăvim de stres, de frământare și de îngrijorare, e atunci când încercăm să rezolvăm probleme mai mari decât puterile noastre. E prima cauză. Cauza stresului Martei e faptul că lucrează mai mult decât poate duce. Ea singură trebuia să facă totul. Ea vrea să facă totul. Sunt foarte mulți oameni care se îmbolnăvesc astăzi de înfrământare și de îngrijorare pentru că își asumă să facă lucruri care le depășesc puterile. Bărbatule, te întreb în această zi de ce ești bolnav de stres, de ce nu mai poți dormi noaptea, de ce ești pus în situația în care de multe ori trebuie să bei un medicament ca să poți să dormi într-o noapte? Pentru că ți-ai asumat să faci lucruri care îți depășesc puterile. Într-un studiu făcut de curând în Uniunea Europeană, reiese faptul că noi, poporul român, suntem cel mai stresat popor din Europa. Pentru unii, probabil, și cel mai stresant. Suntem unii dintre noi în situația în care ne îmbolnăvim și suntem tot timpul frământați, într-o stare de încordare și de tensiune și de frământare și de grijă și de neliniște și de temere și de anxietate și de zbucium și de agitație și nu înțelegi de ce. Răspunsul e unul simplu, îți asumi lucruri care îți depășesc puterile. Marta, probabil spun cei care studiază textul acesta, era foarte tânără. Și de obicei la vârsta tinereții ne asumăm lucruri care ne depășesc puterile. Și venim la biserică și vrem să-L slujim pe Dumnezeu și ne apucăm și facem o grămadă de lucruri și am vrea și să-L slujim pe Dumnezeu pe de-o parte, am vrea să fim și dedicați familiei noastre și am vrea să facem și alte lucruri și ne asumăm de prea multe ori lucruri care ne depășesc puterile. Și ești în casa lui Dumnezeu în această zi și te întreb, Doamne, de ce simt că tot timpul sunt în starea asta de zbucium, de agitație, de neliniște, în starea asta de tensiune sufletească? Răspunsul este unul simplu. E faptul că ne asumăm lucruri care ne depășesc puterile. Asta înseamnă că n-ar trebui să muncim, nu. Munca face parte din condiția umană. Unii spun că munca, sau unii au susținut că munca ar fi consecința căderii omului în păcat. Nu! Vă aduceți aminte că la început, înainte ca omul să păcătuiască, Dumnezeu îl pune pe Adam la muncă, acolo, în grădina Edenului. Foarte clar, munca face parte din condiția noastră. Și după ce vom ajunge în cer, nici măcar acolo nu vom sta, cum cred unii, la loc de odihnă. Pentru că Biblia ne spune foarte clar că noi și acolo îl vom sluji pe Hristos. Deci munca face parte din condiția noastră, numai că problema noastră e că de multe ori, la fel ca Marta, ne asumăm lucruri care ne depășesc puterile. Și vă spun ceva, dacă vă uitați în text, nu spune Biblia nicăieri că apostolii împreună cu Iisus au apucat să mănânce din mâncarea pe care a făcut-o Marta. Pentru că Marta trebuia să facă la 15 persoane și își asumă treaba asta și își asumă singură treaba asta. Și de multe ori ne asumăm lucruri singuri și spunem, lasă Doamne că pot eu. Că am venit din România să-mi fac o condiție, să-mi construiesc o casă în România, să-mi cumpăr o mașină mai tare, să fac pentru familia mea ceva și ne mirăm de faptul că nu mai avem niciodată liniște, că nu mai putem citi din Scriptură liniștiți, că nu ne mai putem ruga fără să adormim, că nu ne mai putem concentra la lucrurile spirituale, pentru că prima cauză acestei frământări lăuntrice, acestei boli contemporane care se numește boala stresului, e faptul că noi ne asumăm să facem lucruri care ne depășesc puterile și acum ne luăm un loc de muncă și normal să facem asta, pentru că munca e o binecuvântare de la Dumnezeu, dar după aia ne mai luăm încă un loc de muncă și încă un loc de muncă și ne asumăm lucruri care ne depășesc de prea multe ori. Dar mai este ceva. Ce interesant e că vine Iisus în casa Martei și în loc ca Marta să stea în prezența lui Iisus. Știi ce e interesant? E că atunci când ne asumăm lucruri care ne depășesc puterile de prea multe ori, chiar dacă vine Iisus și suntem în prezența lui Iisus, nu ne putem concentra la această prezență a lui Iisus. Când Iisus vine în casa Martei, ea lasă în sufragerie și se duce la bucătărie. E mult prea ocupată pentru ca să stea în prezența Domnului. Pentru că a doua cauză a bolii stresului este absența unor preocupări spirituale. Am zis că Maria stă la picioarele Domnului Iisus. De trei ori apare în Biblie și de fiecare dată la picioarele lui Iisus. Așa că în versetul 42 Iisus îi spune Martei, Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. V-ați gândit vreodată care e partea cea bună care nu ni se va lua? Când am fost în Canada, am văzut o reclamă ciudată. Era o reclamă mare pe care scria așa, acest panou va fi și mâine aici, dar tu? Eu mă gândeam că nici panoul ăla s-ar putea să nu fie mâine acolo, că mai ales că era o zonă cu mulți români. Știți ce spune Mântuitorul? Un singur lucru trebuie. Un singur lucru contează. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Când îmi țin în brațe fata, mă gândesc de multe ori la ce spune Mântuitorul aici. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Știți că există puține lucruri care nu ni se vor lua. Frumusețea ți-o ia procesul de îmbătrânire. Banii ți iau ăștia cu impozitele și alții. Lucrurile materiale când ajungi la vârsta bătrâneții, abia așteaptă nepoții să te duci, să aibă ce moșteni. Dar există ceva care nu ți se va lua niciodată. Am cunoscut frați, am cunoscut un frate de 93 de ani, era meșter la noi în sat. La 93 de ani de o luciditate extraordinară, construise mai bine de jumătate de sat, meșterul satului. La 93 de ani, când stăteam de vorbă cu el, nu și-aducea aminte de nicio casă făcută, doar de casa Domnului însă și-aducea aminte. Știți ce ne rămâne? Zice Domnul Iisus, există puține lucruri care nu ți se iau. C.S. Lewis zicea ceva extraordinar, zicea așa: omule, nu-ți baza fericirea pe lucruri care trec, bazează-ți fericirea pe Hristos, pentru că El rămâne în veac. E singurul lucru care nu ți se va lua niciodată. Asta e partea bună pe care o alege Maria. E prezența lui Iisus Hristos, e prezența Domnului Iisus Hristos în viața ei. Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi tu și în loc de Marta ne putem pune fiecare dintre noi numele acolo. Prezența lui Hristos în viața noastră nu ni se va lua niciodată. Bucuria aia întâlnirii cu Hristos din rugăciune, bucuria aia întâlnirii lui Hristos în adunare, bucuria aia întâlnirii lui Hristos în cuvântul sfânt, ei, starea aceea de bucurie nu ni se va lua niciodată. Starea aceea de grație pe care o experimentăm în relația noastră cu Hristos nu ni se va lua niciodată. Ne frământăm pentru grămadă de lucruri, ne stresăm pentru banii pe care trebuie să-i dăm la stat, ne stresăm cu privire la banii pe care trebuie să-i plătim și trebuie să-i plătim când ne asumăm o rată la bancă, ne stresăm cu privire la felul în care arătăm, ne stresăm cu privire la ce va fi mâine, ne stresăm cu privire la sănătatea noastră și a familiei noastre și e normal ca toate sentimentele acestea să le trăim, dar vă spun ceva, există un singur lucru care nu ni se va lua niciodată și acest lucru este prezența lui Hristos în viața noastră. De aceea vă spun în această seară, nu vă bazați fericirea pe lucruri care trec, bazați-vă fericirea pe Hristos. Pentru că indiferent de circumstanțe, Hristos rămâne mai departe în viața noastră. Și ce înseamnă prezența lui Hristos în viața noastră? Prezența lui Hristos înseamnă cuvântul lui Sfânt. Prezența lui Hristos înseamnă rugăciune. Prezența lui Hristos înseamnă părtășia adunării. Asta înseamnă prezența lui Hristos. De aceea Maria are înțelepciunea asta de a sta la picioarele lui Hristos. Ăsta e lucru care nu ni se va lua niciodată. Bucuria asta pe care o simți aici în adunare. Eu vă mărturisesc un lucru. Din câte am experimentat, am uitat toate predicile pe care le-am auzit până la 25 de ani, 24. Nu mi-aduc aminte de nicio predică de la început până la sfârșit, dar vă mărturisesc că aș putea să stau până la dimineață să vă povestesc o grămadă de momente în care am simțit această bucurie a prezenței lui Hristos. E sentimentul acela pe care probabil Maria l-a experimentat prăbușindu-se la picioarele Mântuitorului. De-aia Mântuitorul zice: Marto, Maria și-a ales partea cea bună, care contează, care nu îi se va lua. Pentru că în rest toate celelalte lucruri ți se iau. Și de-aia v-am spus că atunci când îmi țin fetița în brațe, mă gândesc cu durere că vine un moment în viața noastră când ne despărțim de cei dragi prin moarte, că vine un moment în viața noastră când ne despărțim de avere, că vine un moment în viața noastră când ne despărțim de toate lucrurile de aici, dar de Hristos nu ne vom despărți niciodată, atâta vreme cât El este prea iubitul inimii noastre, atâta vreme cât alegem să stăm la picioarele Lui, atâta vreme cât alegem să ne dedicăm viața la picioarele Lui, Hristos va rămâne mai departe stâng ca existenței noastre efemere. Așa că am zis că ne îmbolnăvim de stres atunci când ne asumăm să facem lucruri care ne depășesc puterile, atunci când nu suntem preocupați atât cât ar trebui de lucrurile spirituale. A treia cauză. Știți care e a treia cauză? E nevoia de semnificație. Toți avem nevoie să fim cineva, să fim apreciați. De la prunci, dacă vă uitați la ei, când fac un lucru, orice copil, când un copil face ceva, simte nevoia să fie apreciat. Da? Și noi suntem niște copii mari. Dar problema Martei, și ascultați-mă ce vă spun aici, că e important, ea vrea să fie apreciată nu pentru ceea ce este, ci pentru ceea ce face. Și dacă oamenii vor rămâne lângă tine doar pentru că ești o bună bucătăreasă, Îmi zicea o soră de 78 de ani, bolnavă, pentru că în biserica de țară pe care o păstoresc am mulți frați în vârstă, îmi zice, frate Adi, câte vreme încă mai puteam să fac cozonaci, mai veneau pe la mine prunci. Acum nu mai vine niciun. La Paște, la Crăciun, din când în când. Pentru că dacă vrei să fii apreciat, nu pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce faci. Și oamenii vor sta lângă tine, nu pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce faci. Vor rămâne lângă tine atâta vreme cât faci ceea ce faci, dar momentul în care nu mai poți, că ajungi la o limită, te vor părăsi. Marea problemă e că mulți dintre noi ne identificăm mult prea mult cu ceea ce facem, uitând că ceea ce e important e ceea ce suntem. E că mulți dintre noi ne identificăm prea mult, nu știu, cu meseria noastră, cu lucrurile pe care le facem și vrem mult prea mult să fim apreciați nu pentru ceea ce suntem cu adevărat, ci pentru ceea ce facem. Și încercăm să-i atragem pe oameni lângă noi pentru ceea ce facem. Și oamenii vin o vreme pentru ceea ce facem, pentru că le ofer o grămadă de lucruri, dar vine un moment în viața ta, fie te îmbolnăvești, fie îmbătrânești. Există situații în viața noastră când, dar din cauza conjuncturilor din viață, nu mai poți să faci anumite lucruri. Și dacă oamenii stau lângă tine doar pentru ceea ce faci, nu pentru ceea ce ești. Dar e nevoia asta de semnificație. Toți avem nevoie să fim apreciați, să înțelegem că suntem ceva. Și Marta probabil că de-aia alerga atât de mult, pentru că își dorea ca cei din jurul ei să o aprecieze nu pentru ceea ce era, ci pentru ceea ce făcea. Am spus că atunci când vorbim despre boala stresului, există o cauză a bolii, sunt niște cauze. Și am prezentat 3 cauze, nu vi le mai spun. Trecem la simptomele bolii. Cum se manifestă boala? Toate cele 3 manifestări ale bolii le găsim într-un singur verset din textul nostru, și anume versetul 40. Și dacă ne vom uita la versetul 40, aș vrea să ne uităm împreună și să-l analizăm împreună. Zice așa. Prima propoziție. Marta era cum? Împărțită cu multă slujire. Prima manifestare în viața unui om care este bolnav de stres este această împărțire. Știți ce e interesant? În limba greacă, cuvântul pentru îngrijorare este cuvântul împărțit. Asta înseamnă om îngrijorat, om împărțit. Când un om e bolnav de stres, e exact ca și Marta, împărțit cu multă slujire. Ce înseamnă asta? Înseamnă că alergi în stânga, alergi în dreapta, imaginați-vă, trebuia să facă și focul, trebuia să facă și pâine, trebuia să pună și pentru felul 1, trebuia și pentru felul 2, trebuia să meargă și la râșnița aia ca să facă făină, toate treburile astea trebuia să le facă singură. Era împărțită și în stânga, și în dreapta, și în stânga, și în dreapta. Și vreau să spun un lucru, când ești împărțit în multe locuri și în multe direcții, de cele mai multe ori nu faci nimic cum trebuie. Eu mă uit la românii noștri și la felul în care lucrează. La noi în localitate de vreo 4 ani au început o firmă să bage sistemul de canalizare, de 4 ani. De fapt zic o firmă, nu știu câte firme au fost. Dacă te uiți la ei în timpul zilei, ai senzația că muncesc, unul în stânga, altul în dreapta, unul strigă în stânga, altul în dreapta. Dacă te uiți seara, tragi linia, nu nimic. De ce? Că sunt părțiți. Sunt toate direcțiile. Exact la fel ca Marta. Pentru că atunci când ești bolnav de stres, primul lucru, primul simptom, primul lucru care se manifestă în viața ta este această împărțire. Fuci în stânga, fuci în dreapta, te duci și dincolo, te duci și încerci să faci o grămadă de lucruri și până la urmă nu iese nimic. A doua manifestare, al doilea simptom, este agitația. Ia uitați-vă, zice, Marta era împărțită cu multă slujire și a venit cum? Repede. A venit repede. E această stare de agitație continuă. A venit repede. Ce înseamnă că a venit repede? Înseamnă că n-are stare, cum zice Ardeleanu. A venit repede înaintea lui Iisus. Asta e prima acțiune făcută în grabă. Vine în fața lui Iisus, n-are timp să stea în prezența lui Iisus, n-are timp să mediteze la cuvintele Mântuitorului. Se așează în fața lui Iisus Hristos și spune ce are de spus. A venit repede și din propoziția asta e foarte clar că e vorba aici de agitație. Eu mă uit de multe ori în biserică. Știți, mie îmi place în biserică, îmi plac momentele de liniște în biserică, dar nu atunci când e liniștea aia mormântală. Adică nu liniștea aia funebră, nu liniștea aia de cimitir. Ci îmi place liniștea aia când simți, nu știu, și sunt convins că și dumneavoastră ați experimentat, acel susur lin și subțire al prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Noi suntem atât de agitați, suntem atât de pe modulul rapid în vremurile noastre, încât și în biserică suntem la fel ca Marta, repede. Să stai să meditezi, să te gândești, citim Biblia la normă, ne rugăm la normă. Facem lucrurile astea spirituale repede, să fie făcut, hai să mergem. Nici măcar în biserică n-avem răgazul suficient. Știți ce spune Biblia? Când Domnul este în templul lui cel sfânt, toată lumea să tacă. Există momente, venim în adunare, ne punem pe genunchi și am văzut de multe ori, vin și mă pun pe genunchi, mă rog eu, vorbesc eu și Dumnezeu tace. După aceea urmează timpul în care cântăm, vorbesc tot eu în versuri, adevărat și cântat, vorbesc eu și Dumnezeu tace. Și de mult prea multe ori vorbim noi și mă trezesc cel puțin ca predicator că de mult prea multe ori vorbesc eu și Dumnezeu tace. În rugăciunile mele, de mult prea multe ori, nu știu cum sunteți dumneavoastră, simt că de prea multe ori vorbesc eu și Dumnezeu tace. În ultima vreme simt din ce în ce mai mult nevoia asta de a avea momente lungi de tăcere înaintea lui Dumnezeu. Pentru că eu presupun că atunci când mă rog, comunic cu Dumnezeu și comunicarea presupune nu doar că vorbesc eu, ci că vorbește și Dumnezeu cu mine. Așa că am momente în care vă mărturisesc, mă rog și fac liniște după aia. Și momentele astea de liniște, în ultima vreme simt că de undeva din răsărit bate un vânt al schimbării. Nu știu dacă voi simțiți, se apropie primăvara. Vine dimineața, vine Iisus Hristos. Nu știu dacă dumneavoastră simțiți chestia asta, dar eu simt parcă tot mai mult, aud parcă de undeva din depărtări un cor de îngeri care se aude parcă tot mai aproape. Simt că nu-i mult până când soarele neprihănirii va răsări și se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Dar suntem într-un ritm din acesta al vieții, fiecare dintre noi, atât de pe rapid, încât nu mai avem răgazul necesar să stăm, să vorbim unii cu alții, să stau să mă uit în ochii copilului meu și să mă bucur de el crescând. Vă mărturisesc că mă doare de faptul acesta, că de prea multe ori, plecat fiind, mă uit la fata mea și zic, Doamne, dar cât de repede trece timpul și n-apuc să mă bucur suficient de ea și viața trece pe lângă noi și n-apucăm să ne bucurăm unii de alții și viața trece pe lângă noi și n-apucăm să ne bucurăm de dulceața prezenței lui Hristos și viața trece pe lângă noi și noi suntem mult prea deseori prinși de vâltoarea asta vieții și suntem pe repede înainte să terminăm lucrarea pe care am început. Să terminăm programul pe care l-am început. Vara asta, zice, dragă, nu cred că mergem nicăieri. Vara asta trebuie să mai lucrez încă ceva și avem atât de puțin răgaz să ne bucurăm de viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Astăzi Dumnezeu ne vorbește tuturor și în primul rând vorbește mie. Omule, ascultă-mă bine, e vremea să stai și să taci în prezența lui Dumnezeu. E vremea să stai și să te bucuri de ce pe care Dumnezeu ți-a dăruit. E vremea să ne bucurăm unii de alții și să ne bucurăm de viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit. Glorie Lui pentru asta. Amin. Numai că una dintre manifestările bolii, un simptom al acestei boli este agitația asta, continuă, neliniștea asta. Și am observat și la mine că de multe ori, chiar și atunci când vreau să fiu pe liniște total, îmi pun telefonul pe fly mode, adică pe modulul pentru zbor. Și atunci când pun telefonul pe modulul pentru zbor, pot zbura în rugăciune. Dacă nu, mă prăbușesc. Pentru că în două minute, alt mesaj, alt telefon. Dacă închid telefonul, îi tai semnalul, pentru că de multe ori ești tentat, ba, să intri pe telefon. Avem agitația asta, domnule. A intrat în noi agitația asta. N-avem stare. Următoarea manifestare, tulburare, agitație, tot versetul 40. Marta era împărțită cu multă slujire și a venit repede la Iisus. Și ce zice Marta? Versetul 40. Doamne, chiar nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Cum simțiți voi că o spune asta? Cam pe ce ton? E în mod evident că, uitați, ultima parte, zi, dar să-mi ajute, nici măcar nu-i spune politicos, te rog frumos, spune-i Mariei, sore mele, să mă ajute. Eu cred că ea a trecut de mai multe ori pe acolo, pe lângă Maria, care stătea la picioarele Domnului și se bucura de cuvintele Mântuitorului, pe lângă toți ceilalți care erau acolo și zice, bă, dar asta chiar nu se simte să vină să mă ajute. Și la un moment dat se duce și zice, Doamne! Chiar nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Pentru că a treia caracteristică a omului bolnav sau al treilea simptom al bolii acesteia este nervozitatea. Nervozitatea. E foarte clar că e nervoasă. După cum vorbește, după ton, după ce spune acolo. Domnule, e o stare de nervozitate astăzi. Încearcă să-i spui unuia ceva. În trafic, nu știu cum e aici la voi, dar la noi în România, dar de multe ori și în adunare, spune-i cuiva ceva, imediat îi sare țandăra. Doamne, chiar nu-ți pasă? Știți care e baiul? Că atunci când suntem bolnavi de stres și de îngrijorare, nu putem înțelege cum alții nu sunt la fel de îngrijorați ca noi. Nu putem înțelege. Bă, dar la cum poate să liniștit? Bă, dar ăla cum poate cânta? Bă, dar ăla cum se poate ruga? Și chestia asta ne râcăie așa puțin. Cum poate sta Maria acolo la picioarele lui Iisus când eu am de făcut vreo 17 treburi aici în casă și sunt împărțită cu atât de multe lucruri în timp ce ea stă și ascultă predici? Și nervozitatea asta continuă. E starea asta, vă mărturisesc că mi-este greu de multe ori ca și păstor, trebuie să fiu foarte atent, încerc să vorbesc pe un ton cât mai calm. Încerc să fiu cât mai calm. Păstorii nu se enervează niciodată. Numai să ispitesc câteodată. Și încerc să vorbesc cu toată lumea cât mai calm, cu putință, și observ că oamenilor pentru lucruri mărunte le sare țandăra atât de ușor. Știți, îmi aduc aminte, poate că e prea devreme să fiu nostalgic, dar eu sunt de mult nostalgic, deja... E un obicei la mine, îmi aduc aminte de părtășia care se crea în biserica aia micuță de sat a copilăriei mele. Când oamenii se ajutau, dacă unul avea de făcut o casă, tot satul se ducea să-l ajute să facă casa aia. Când se opreau din loc în loc, ce mai faci? Cum ești? Astăzi suntem atât de ușor enervabili. Dacă pruncul te deranjează în timp ce ești pe tabletă, pe telefon, și vine și zice, tată, uite, ajută-mă la temele astea, ajută-mă să fac treaba asta, tu ești în lumea ta, tu ești online, tu ești cu treburile tale, tu ai de vorbi la ora 9:30 încă niște chestii cu cineva important. Și sare țandăra ușor. Și ești nervos și ești nervoasă. Și vă mărturisesc că îmi predic în primul rând mie aici. Pentru că e starea asta de nervozitate, parcă toți venim cu nervii întinși la maxim. Și la cel mai mărunt lucru, nu știu, dacă cineva ne spune ceva ce nu ne convine, dacă unul se pune lângă noi cum ar trebui, dacă cineva nu-i îmbrăcat așa cum ne-ar plăcea nouă să fie îmbrăcat, dacă unul face un lucru care nouă nu ne convine, imediat ne sare țandăra și chiar cu nervii noștri mergem înaintea lui Iisus și spunem, Doamne, dar nu-i vezi pe aia? Doamne, dar chiar n-ai de gând să faci ceva cu ea? Și m-am surprins pe mine de multe ori, ca slujitor, ca păstor, spunându-Lui Dumnezeu, aducându-mi năduful, mai ales în perioada asta, spunându-Lui Dumnezeu, Doamne, dar eu te slujesc cu toată inima, cu toată puterea mea, dar nu-i vezi pe aia ce fac, dar nu vezi pe ăla ce face. Pentru că e starea asta de nervozitate care există în viața noastră, e starea asta de agitație, e starea asta de încordare, e starea asta de frământare și de îngrijorare și ne-a cuprins sufletul de prea multe ori și suntem ușor enervabili și de multe ori nervii ăștia ai noștri îi ducem în rugăciunile noastre și atunci venim în adunare și avem fața aia de oameni nervoși și cântăm nervoși și ne rugăm nervoși și dăm pacea Domnului tot nervoși. Și așteptăm să avem o pace de la Dumnezeu. În această zi vorbesc despre boala stresului și am zis că boala aceasta are câteva cauze. Apoi am spus că are trei simptome și acum la final vreau să vorbesc foarte succint despre tratament, despre leac. Primul tratament, conștientizează că îngrijorarea e păcat. De ce e păcat? Îngrijorarea e păcat pentru că este expresia exterioară a necredinței. Practic, când mă îngrijorez, eu îi spun lui Dumnezeu două lucruri. Doamne, Tu știi problema mea, dar nu-ți pasă, sau Doamne, Tu știi problema mea, dar nu poți să o rezolvi. Adică pun pe de o parte la îndoială caracterul lui Dumnezeu, pe de altă parte competența lui Dumnezeu. Unora dintre noi ne place și să ne lăudăm cu treaba asta. Să arătăm cât suntem de ocupați și mai ales unora dintre noi ca predicatori, și mă refer aici la evangheliști, să arătăm cât suntem de plecați și de ocupați și de, Doamne, să așa de frământați și de îngrijorați. Și încă ne lăudăm cu treaba asta, cu toate că Hristos ne poruncește, nu e o chestie opțională. Ne spune, nu vă îngrijorați, ăsta e un imperativ, e o poruncă, e păcat. E adevărat, îi zice, nu e cel mai mare păcat, dar e păcat. De aia primul lucru pe care trebuie să-l conștientizăm atunci când luptăm cu boala asta e că îngrijorarea și starea asta de frământare interioară este păcat. Doi, bucură-te de ceea ce ai deja. Vă spun în această zi că sunteți așa de binecuvântați. Mă uit la voi, sunteți așa de frumoși. Sunteți atât de binecuvântați de Dumnezeu, de la copilașii de aici din față până la cei de pe ultimul rând, am zis copilașii de pe ultimul rând, indiferent de vârstă. E adevărat, zicea un mare gânditor german, n-are rost să-i pomenesc numele aici, dar zicea și el o treabă bună printre altele, că de prea puține ori ne gândim la ceea ce avem, de cele mai multe ori ne gândim la ceea ce ne lipsește. Eu vă spun în această zi, bucurați-vă de ceea ce aveți deja. Bucură-te de sănătatea ta, dacă o ai, așa cum este ea. Dacă nu-i perfectă, gândește-te că alții sunt mult mai rău, că puteai să fii bolnav grav, dar dacă ești bolnav grav, gândește-te că ai fi putut să mori până azi. Bucură-te de ceea ce ai, bucură-te de locuința ta, chiar dacă nu e o vilă, ci doar o casă simplă cu două camere sau o garsonieră, gândește-te că puteai să stai mai rău de atât. Gândește-te la ăia care n-au nici măcar un acoperiș deasupra capului. Mă gândesc acum la un copilaj pe care l-am întâlnit pe stradă, care locuia într-o cutie de carton, în București, în urmă cu câțiva ani. Bucură-te de mașina ta, chiar dacă nu e cea mai tare. Gândește-te că alții n-au decât, nu știu, o bicicletă. Dacă n-ai decât bicicletă, bucură-te că ai picioare cu care poți să mergi. Bucură-te de ceea ce ai, bucură-te de hainele tale, chiar dacă îți luate la mâna a doua, pentru că dacă ai fi fost în altă parte a lumii, n-ai fi avut nici măcar atât, sau dacă te-ai fi născut în vremea bunicilor noștri, vara ai fi umblat de sculți, iar iarna cu picioarele învelite niște bucăți de pânză pe care bătrânii le numeau obdele. Bucură-te de ceea ce ai. Noi de prea multe ori ne uităm exact la lucrul ăla singur care ne lipsește. Nu știu, ar trebui în această zi ceva să ne conștientizeze că suntem binecuvântați de Dumnezeu. Vreau să strig lucrul ăsta cu toată pasiunea. Domnule, Doamnă, soră, frate, ești binecuvântat de Dumnezeu. Iar bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă doar la pocăință. Ar trebui în această seară să avem puterea să strigăm, măcar în adâncul ființei noastre, binecuvântat să fie Domnul, Cel care ne-a dat sănătate nouă și pruncilor noștri, Cel care ne dă pâinea cea de toate zilele. Vreau să vă zic ceva. Fiecare bătaie a inimii noastre e felul în care Dumnezeu îmi spune zi de zi, te iubesc. De fiecare dată când inima mea mai bate o dată, Dumnezeu îmi spune, te iubesc, zice Domnul, cu o dragoste veșnică. Mulțumește lui Dumnezeu în această zi și spune, Doamne, dă-mi puterea să mă bucur de ceea ce am. De prea multe ori mă uit la ceea ce îmi lipsește. Mulțumește-i Domnului pentru frumusețea ta, mulțumește-i Domnului pentru lucrurile tale materiale, mulțumește-i Domnului pentru familia ta. Nu te uita în primul rând la ceea ce au alții, nu te gândi la ceea ce ai fi putut avea. Bucură-te de ceea ce Dumnezeu îți oferă în fiecare zi, în harul Lui. O, vă spun ceva, ar trebui să strigăm de bucurie de fiecare dată când venim în biserică. Ar trebui să ne rugăm cât putem de tare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă în fiecare zi. Iar tratamentul la boala stresului sau la boala îngrijorării este întotdeauna bucuria zilei de azi. Dar mai este ceva și cu asta închei. Învățați împreună cu mine să aruncați asupra lui Hristos îngrijorările voastre și stresul vostru. Nu întâmplător spune Biblia în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 7, aruncați asupra lui Hristos toate îngrijorările voastre, pentru că El însuși vă va purta de grijă. Dom'le, dar ce înseamnă asta, să arunci asupra lui Hristos toate îngrijorările tale? Că nu poți să iei la propriu. Vă spun, am momente de durere de spate înfiorătoare. Am momente când nu pot să dorm și mă întind așa pe jos, din cauza durerilor. Am o hernie de disc, dublă hernie de disc, de mult, pe care ar fi trebuit să o operez, dar prin harul Domnului încă o duc pe picioare. Și știți ce mi se întâmplă? Eu vă vorbesc acum de bucurie, dar în momentele alea numai bucuros nu-s. Iar când mă pun pe genunchi, vă mărturisesc ceva. În noaptea, când nu mai funcționează niciun medicament, funcționează treaba asta, aruncarea stresului asupra lui Hristos. Dar cum fac? Prin rugăciune. Eu mă pun pe genunchi și zic, Doamne, ai milă de mine, lucrează, Doamne, întinde-ți mâna, Doamne, intervin-o, Doamne. Și acum vă așteptați ca adevărat pentecostal ce sunt să vă spun că atunci când mă pun pe genunchi, durerea e foarte mare, iar când mă ridic de pe genunchi, nu mai am nicio durere. Vă spun dimpotrivă, pentru că poziția este mai puțin confortabilă și pentru că trebuie să stau pe genunchi destul de mult pentru ca să simt lucrarea aceea lui Dumnezeu care aduce pace și liniște. Când mă ridic de pe genunchi, durerea e și mai mare. Dar totuși sunt fericit. Știți de ce? Pentru că acolo, pe genunchi, învăț să-mi clădesc fericirea pe Hristos. Acolo pe genunchi învăț că fericirea mea nu depinde de sănătatea mea. Pentru că acolo pe genunchi învăț că fericirea mea nu depinde de banii pe care i-am. Pentru că acolo pe genunchi învăț că fericirea mea nu depinde de aspectul meu fizic. Pentru că acolo pe genunchi învăț că fericirea nu depinde de nimic din lumea aceasta, ci că fericirea depinde de un singur lucru. De faptul că sunt prăbușit, la fel ca Maria, la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și spun Domnului, Doamne, să pierd totul, dar să nu te pierd pe tine niciodată. Pentru că asta este singura soluție. Sunt în viața noastră momente în care nu mai putem face absolut nimic decât prăbușiți înaintea celui care poate să ne ridice povara. Îi spunem, Doamne, ridică Tu îngrijorarea mea, ridică Tu stresul meu, Doamne. Pentru că te gândești poate că ești în situația limită în care trebuie să plătești o rată la bancă, dar tu n-ai nici măcar bani să cumperi pâine. Nu știu dacă ți s-a întâmplat treaba asta, dar s-ar putea să fi fost în această situație. Mi-aduc aminte când trebuia să plătesc taxa la școală și n-aveam nici măcar bani de pâine. O 3 săptămâni am trăit doar așa cu ceea ce primeam de la alții. Mi-aduc aminte de bucuria pe care o simțeam atunci și mă gândesc astăzi, Doamne, cât de departe sunt de ceea ce eram atunci. Pentru că fiecare dintre noi avem în viața noastră situații de felul acesta limită în care așteptăm îndurarea lui Dumnezeu și până la o limită trăim, cum să vă spun, cu înfrigurare ceea ce ar putea să ni se întâmple mâine, dar atunci când ne prăbușim la fel ca Maria la picioarele lui Hristos și le aruncăm asupra lui Hristos toate îngrijorările noastre, trăim o bucurie ciudată. Că se uită ea la noi de lângă noi și zic, bă, dar ce-i cu ăsta? Eu mă aduc aminte când mi-am dus soția în spital și mă gândeam că trebuie să treacă prin citostatice, s-a uitat doctorul la mine că zâmbește și zicea, bă, ăsta nu-i cu... nu-i... Cu toate că eram zdrobit, eram terminat în mine însumi. Dar aveam o bucurie supranaturală pe care nu vă pot explica. Numai când ajungi în situații de genul acesta, înțelegi ce înseamnă asta. Aș vrea să vă ridicați în picioare acum. Și aș vrea să facem un lucru. Eu, în primul rând, și apoi împreună cu dumneavoastră, aș vrea să aducem înaintea lui Hristos toate îngrijorările noastre.
Amin.
Nu știu ce frici ai legat de ziua de mâine, dar vreau să aduc înaintea Domnului câteva din fricile mele și aș vrea, așa cum suntem, să stăm cu ochii închiși. Și să facem liniște noi înșine. Și să ne aducem aminte că însuși Mântuitorul le spunea ucenicilor și ne spune și nouă astăzi, nu vă îngrijorați. Nu te îngrijora de banii pe care trebuie să-i dai la bancă, nu te îngrijora de banii care trebuie să-i dai pe chirie, nu te îngrijora și nu trăi cu frică ziua de mâine, nu te gândi la boala care ți-a lovit viața, nu te gândi cu frică la ceea ce ar putea să ți se întâmple mâine. Astăzi, aici e Cel care poate să-ți dea pacea. Este Hristos cel viu. Și El ne spune și nouă, cum ne-a spus ucenicilor, pace vouă. El ne poate da pace și liniște și poți dormi liniștit la noapte, chiar dacă nu știi ce va fi cu tine mâine sau cu familia ta poi mâine. În această zi, Dumnezeul păcii, Iahve Shalom, e prezent în locul acesta. Și aș vrea să avem curajul să aducem înaintea Lui toate îngrijorările noastre care ne creează atât de mult stres, atât de multă frământare și atât de multă îngrijorare. Eu voi aduce înaintea Lui Hristos situațiile din viața mea. Voi le veți aduce înaintea Lui Hristos pe ale dumneavoastră. Vreau să-mi permiteți să rostesc eu rugăciunea asta și apoi cu toată adunarea să venim înaintea Lui Dumnezeu și fiecare dintre noi să aruncăm asupra Lui Hristos îngrijorările noastre.